par mani, tevi un mums visiem. Cita domnīca.
Noteikti neskatījos tur tik stipri vecākiem vīriešiem, plus ļoti daudz vīriešu baidījās. Es nekad nemeloju, ka man ir 18, vienmēr teica, ka man ir 16. Un daudz baidījās, bet nu, nevis kā no fakta, ka es viņam nepatīku, bet no tā fakta, ka viņi nezināja, ka tas ir legāli. Un es ļoti ātri iemācījos citēt likumus.
Cita domnīca.
Vecums ir tikai skaidrs, cik bieži mēs to nesam dzirdējuši. Latvijā par to šķiet, ka runā maz, vismaz veicot priekšdarbu šī raidījuma sagatavošanā, bija ļoti grūti atrast kaut kādu statistiku. Tomēr mēs esam redzējuši dzeltenajā presē dažādus piemērus par vecuma starpībām, esam lasījuši arī nedzeltenajā presē par dažādiem notikumiem, par ko ilgstoši ir nācies klusēt. Vai ir gadījies klusēt, un šajā citā domnīcā mēs parunāsim par vecuma starpību. Mēs runāsim vairāk par šo te disbalansu, kas rodas vecuma starpības rezultātā, bet pēc viena no mūsu viesa lūguma parunāsim arī par pozitīvajām pusēm, kas iespējas mums sagaida kaut kad nākotnē, ne tagad. Saskaņā ar civilu likumu 170. Panta 1. un 2. daļu līdz pilnotības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Izņemot gan gadījumus, kad šis te bērns vēlas precēties un tad par pilnīgi ir uzskatāma persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un likumā paredzētajā kārtībā stājusies laulībā pirms 18 gadu vecuma. Latvijas likums nosaka, ka nedrīkst dzimuma attiecībās stāties ar cilvēku, kurš ir jaunāks par 16 gadiem. No 16 gadiem viņš tiek atzīts par pietiekamu vecu, lai piekristu seksuālām attiecībām. Vai cilvēki domā, ka viņi būs izņēmums attiecības ar gados vecākiem cilvēkiem izdosies, iespējams, par to netiek domāts, ir kaut kādas citas domas, kas kuļas galvā, vai ir iespējams vispār uzbūvēt veselīgas attiecības ar lielgadu starpību un vai vienmēr būs tā, kā mēs varam pieņemt un kā iespējams tas ir, ka tas, kurš ir vecāks, būs pārāks un radīsies kaut kāda nesaprašanās vai kaut kāda nesaskaņa vai kontrola vai jebkas cits. Par to visu šīs dienas citā domnīcā. Un pirms es iepazīstinu ar viesiem, kuri ir nogaidījušies jūs vienkārši monologu baru. Piecēlvē Instagramā mēs veicām aptauju, kur 23% no respondentiem atzina, ka esot nepilngadīgi ir bijuši attiecībās ar daudz vecāku cilvēku un 77% atzina, ka esot nepilngadīgi nav bijuši attiecībās ar daudz vecāku cilvēku. Tāpat divi no respondentiem atbildēja, ka attiecības turpinās vēl šobrīd. Jau iepriekš iesākot raidījumu minēju, ka mums ir maz statistikas un maz datu, un man šķiet, ka šī lieliska iespēja pašiem kaut kā par to sākt runāt un to iekustināt. Tādēļ šeit kopā ar mani cits domnīcas studijā ir Ieva Tīmane, kolēģi no sabiedriskajiem medijiem.
Jā, čau.
Čau. Arī Laura Diāna Apsīte, digitālā satura veidotāja, un es ļoti ilgi gribēju te uzrunāt kā Apsas kundzi.
Čau. Tu vari.
Paldies. Un arī psihologs Edgars Haritončenko.
Čau.
Čau. Sāksim mēs ar tādu kā sarunas bloku par vecuma starpību. Kāda ir jūsu paša pieredze no katru jums pašiem? Vai jūs esat bijuši attiecībās, kurās ir vecuma starpība?
Mēs sākam no manis, kā es saprotu, jā. Tā kā attiecības, no bērnas attiecības man nav bijušas ar stipri vecāku vīrieti, bet man ir bijušas daudz īstermiņa attiecības ar stipri vecākiem vīriešiem, gan pirms 18 gadiem, gan arī gan palika 18 gadiem. Kam palikā 17, tā gadsarbība arī palielinājās nedaudz. Bet jā, man ir bijis daudz pieredzes saskaroties ar daudz vecākiem vīriešiem. Laikam, kad man bija 16, kaut kas vecākais, kas man bija 26 gadīgs čalis, un kad man bija 19, 41, kaut kā tā laikam.
Man nebija tādas pieredzes, lai būtu tāda kaut kāda liela gadu starpība. Kur nu vēl pirms pilngadības, bet es mācījos Boldrājā, un tur tas bija tā kā diezgan normāli, ka kursa biedrinēm, bet klases biedrinēm viņiem bija, nu cik tur 16 gadi tām meitenēm, un tad tiem čaļiem kaut kādi 30 plus, un mēs uzskatījām to par normu, tā kā tas nebija nekur, nezinu, teikts, ka tā nevajadzētu būt. Tev 16 gadi sajūta, ka tu jau spēj pats pieņemt lēmumu, ko darīt, un mēs uz to skatījāmies kā uz tādu normālu sabiedrības fenomenu. Bet laiki mainās, un arī zināšanas nāk klāt, un līdz ar to, protams, tas liek skatīties daudz citādāk tagad jau pieaugušajā vecumā uz to, kas tur notika patiesībā.
Jā, man ir bijušas, man pašai bija 14 gadi, un tieši tas liekas, ka man palika 15, un vīrietim, ar ko es biju kopā, tajā brīdī bija 28 gadi, Tā, kā, nu, tā ir vienīgā tāda pieredze, kas man ir bijusi. Un, nu, jā, pēc tam tās attiecības vienā brīdī pārtrūka, un pēc tam atsākās, ka man palika 18 gadi. Bet, nu, jā, tie pāris gadi tā kā bija, jā. Sanāk 13 gadu starpība bija.
Kā jūs to vērtējat, atskatoties šiem notikumiem, Edgar, mēs jau dzirdējām, ka ar mūsdienu acīm tomēr mainās tas priekšats, arī es pati atceros, kad es biju jaunāka, man tas šķita normāli. Es tā kā to uztvēru, ka tas ir okei, okay. Viss ir kārtībā, tā tam ir bez mazā jābūt, bet kā jūs to vērtējat tagad?
Nu jā, tagad ir mazliet vieglāk atskatīties uz notikumiem un varbūt pat, teiksim tā, ir vieglāk runāt par to, bet nu to brīdi man likās, ka... Nu, es taču esmu tik pieaugusi, un kāpēc man vispār, lai kāds kaut ko, nu, censtos tā kā aizrādīt, kāpēc tu man vispār, nu, es nezinu, saki, es pati zinu, es ļoti labi zinu, un, teiksim, nu, man ir tie 15 gadi, un man likās, ka, nu, ka es zinu labāk par pārējiem, un man, nu, bija arī kaut kādas tās sajūtas, kad tu jūties, nu, tā kā vecāks, nu, nekā tu patiesībā esi, kad tu kaut kādā ziņā, nu, es nezinu, esi spējīgs, varbūt, nu, tā kā, kaut kā vairāk sevi parādīt, nu, ja tu esi attiecībās ar tik, nu, ar vecāku cilvēku. Tā kā jā, tagad, protams, es to skatos ļoti savādāk, jo tagad es saprotu, ka, tas, ka tam tā nevajadzēja būt, un ka tagad es, protams, darītu pilnībā savādāk, bet tolaik, jā, tolaik man likās, ko jūs runājat, kas jums, nu, tā kā, kas jums ir kaiši.
Tā
ir...
Bet bija cilvēki, kas tev tā kā aizrādīja vai norādīja, ka tas nav okei? Okay?
Nu jā, protams, bija, kas nu, tā kā zināja, nojautu, un, protams, ka centās nu, tā kā pa visu varu teikt, ka tas tā kā nav okei, okay, bet nu, jā, es atradu tā kā savu uzticamības personu, tā bija man labākā draudzene, un nu, viņa, protams, teica, ka es tevi atbalstīšu, un tad man, teiksim, bija tas atbalsta cilvēks, nu, un tad, nu jā, un tad es nevienu citu arī neklausījos. Man bija mans viedoklis, un pie tā es arī paliku.
Apses kundze, vēlos turpināt ar tevi, minēja, ka tev ir nav bijušas tādas ilgtermiņa attiecības, bet ir bijušas kaut kādas īslaicīgās, vai vecums spēlē lomu tajā, ka tās neattīstījās tālāk?
Jā, es domāju noteikti, un laikam es arī uz labo pusi. Es laikam arī biju, es laikam nebiju jau vairs tik naiva, lai domātu, ka viņam ir liela iespēja attīstīties uz kaut ko nopietno. Es vairāk sapratu, ka 26-garīgam vīrietim ar 16-garīgo meiteni nu, ir maza iespēja, ka jūs saiesiet ļoti daudz interesēs, un ja jūs saiesiet ļoti daudz interesēs, tad tas nelaikam nav vīries, ar ko tu principā vēlies būt kopā. Un jā, es domāju, liela daļa no tā bija. Tādēļ, ka viņi bija stipri vecāki, viņi neuzskatīja mani drīzāk par vienlīdzīgu partneri, kam arī viņam nav jāuzskata mani par vienlīdzīgu partneri, es noteikti nebiju.
Edgar, kāds komentētu to, vai un kādēļ mēs normalizējam šādas attiecības, jo mēs tomēr, es jau minēju, daudz, baigi daudz par to nedzirdam, un tad, kad kaut kas tāds notiek, tad ir arī pretēji komentāri par to, ka gan jau, ka nu, šis cilvēks, kas bija nepilngadīgs, pats tur ir kaut ko darījis, kaut kā gājis pakaļ, ka viņam jau vajadzēja zināt un tam līdzīgi.
Nu, es domāju, ka tās situācijas, protams, ir atšķirīgas, un mēs noteikti nenormalizēsim, ja mums stāstīs kāds par 12-gadīgo bērnu un 30-gadīgo vīrieti vai pat 25-gadīgo vīrieti vai sievieti. Mēs diez vai to normalizēsim, bet kaut kā mēs kā sabiedrība esam pieņemuši, ka tie 16 gadi, nu, ir jau tā uz robežas, tu esi gan rīz kā pieaugdzis un tu spēji pats pieņemt lēmumus. Un es teiktu tā, ka, nu, protams, ja tur ir tā starpība kaut kādi, nu, plus mīnus 3 gadi, nu, tas attīstības līmenis tiem partneriem var būt vienlīdzīgs. Bet nepavēlti jau ir tas likums rakstīts, ka līdz cilvēks nesasniedz to pilngadību, tomēr par viņu nes atbildību pieaugušie, tā kā vecāki. Un te man šķiet problēma ir tāda, ka vecāki paši brīžiem pārliek to atbildību saviem bērniem, jo īsti nav pieredzes, kā to nokomunicēt, ko darīt. Nu, neteikšies jau savam bērnam, ar ko viņam tur iet pastaigāties, ar ko tur turēties aiz rociņas gulēt un tā tālāk. Tā kā man šķiet, ka tur ir tā. Es neteiktu, ka mēs normalizējam, visticamāk, mēs pārliekam to atbildību uz tiem pusaudžiem. Jo īsti nav sapratnes, jā, kā vecākiem rīkoties, ko darīt, aizliegt.
Un kurš jā visā ir šī pieauguša atbildība, tā, kurš ir vecāks šajās attiecībās? Gados vecāks, nevis vecāks.
Kopumā man gribētos teikt, ka joprojām paliek atbildīgs tā pusauģa vecāks. Tā kā vecāki ir atbildīgi, pat ja mēs runājam par diviem cilvēkiem, un vecākiem ir jāuzņemās atbildība par to, ko dara viņu bērns, un tam cilvēkam, kurš iesaista to bērnu pusaudzi, attiecībās ir jāuzņemās atbildība par to, kādas var būt sekas no tādā ziņā. Un šajā brīdī mēs runājam par nu, likumisko sastāvdaļu, nerunājot jau par to, kādas var būt tās psiholoģiskās grūtības vai sekas no tādām attiecībām.
Kādēļ mēs mēdzam necelt trauksmi vai nepavērst uzmanību, jo arī Ievas gadībām bija tā, ka cik es saprotu, kaut kas zināja, bet neviens īsti to tā neizcēla līdz brīdī, kamēr tas nekļūp publiski zināms, un tas notika šogad, kad reāli par to sāk runāt publiski.
Jā, es zinu, nu, ka ļoti daudz zināju, un paši cilvēki arī tagad arvien vairāk nu, par to tā kā sāk runāt, un es nezinu, kāds varbūt tieši ir tas iemesls, bet nu, cik es esmu dzirdējusi, ka pirmkārt daudz nezināja, kā rīkoties. Otrkārt, daudziem bija bail, kādas būs tās sekas, nu, tā kā, kas notiks. Nu, varbūt manā gadījumā ir savādāk. Nu, tas viss stāsts, kas ir, nu, es spēlēju komandā, un visi bija nobežījušies, piemēram, par to, kas notiks. Un tā kā ar komandu, nu, varbūt tas nebūtu tas gadījums, tad varbūt tā arī rīcība būtu savādāk. Bet, nu, jā, bija katram kaut kādi iemesli, kuru dēļ nu, tā kā cilvēki domāja, ka labāk būs to noklusēt, un ka tas arī būs tā kā vienkāršāks variants, nevis tur, nu, ja, piemēram, tajā pirms tiem 10 gadiem vai cik, ja kāds būtu to tēmu cēlis augšā, tas jau noteikti būtu diezgan liels, nu, teiksim, nu, skandāls. Tā kā es domāju, ka daudz vienkārši negribēja ar to, nu, tā kā, negribēja uzņemties to visu. Nu, tagad man tā šķiet, cik es dzirdu arī no apkārtējiem. Jā. Ja daudz cenšas arī tagad to vainu tā kā novelt un, nu, kad nogrūst to maliņā, nu, jo tā, manuprāt, arī vienmēr bijis vieglāk, kad, nu, piemēram, kaut kas noticis, tu to noliec maliņā un nu, centies, nu, tev saka, nu, mēģini to aizmirst vai, nu, kāpēc tev par to ir jārunā, jo tas taču bija vieglāk, nu, tā kā par to nerunāt.
Un vēl tas
tā,
bija sen.
Jā, tas arī tas, jā, ka tas bija sen un priekš kam to vajag un taču vieglāk ir visu noklusēt, nu, jā.
Kā jūs domājat, abi, vai mums būtu kā ne vecākiem šī cilvēki, ja mēs šādas situācijas redzam, vai mums būtu jāiejaucas iekšā, vai mēs labāk paliekam malā un ir tāds nu, populārs, ja tu par kaut ko sūdzies vai pievērš uzmanību problēmai vai celt trauksmi, tu uzreiz sūdzies un vēl kaut kas tam līdzīgs.
Nu, ja tas ir 16-garīga meita un 28-garīgs vīrietis, es padomātu, ka tas viss ir dīvaini, bet es gan jau neiet nevienam sūdzēties, bet ja es redzētu 14-garīgu meiteni, es domāju, ka jā, tas 14 un 28 ir nedaudz pārtraku. Kaut arī 16 garot, tas stil būtu diezgan amorāli ar 28 garīgu vīrieti, bet es laikam nepītos tur. Bet ja tas ir nelikumīgi, tas jau cits stāsts.
Nu, man laikam darbs mainīja šo visu, kā es skatos uz to situāciju, jo darbs man liek to darīt, ziņot, informēt, sākumā vecākus un pēc tam atkarībā no tās situācijas, informēt, nodot to informāciju tālāk. Tā kā tagad es diezgan kategoriski uz to skatos, protams, ja ir kaut kādas aizdomas vai es saprotu, ka tur notiek kaut kas ārpus likuma, tad ir jārīkojās. Kas attiecās uz tādu ikdienu, es laikam tagad nesatieku cilvēkus, kuri man stāstītu kaut ko tādu. Ja es kaut ko tādu padzirdu, protams, tad es bažīgi uzjautāju, kas tur īsti notiek. Un vai tiešām visi cilvēki saprot, kādu to atbildību viņi uzņemās un ko viņi dara šajā situācijā. Bet nu, problēma ir tāda, ka šeit sabiedrība nav informēta un cilvēkiem ir sajūta, ka ar to var spēlēties kaut kādā ziņā, jo es, piemēram, biju saskaries ar situācijām, kad man bija rakstījuši Instagramā nepilngadīgie, gribot ar mani satikties, un es sūtīju ziņu par to, ka tā kā, tas ir, tā kā, krimināla likumā ir par to pants. Tā kā, lūdzu, sagaidam, ka tev paliek 18, tad mēs skatīsimies, vai tā ir tava patiesa vēlme satikt mani, vai tomēr tur ir kaut kādas citas vajadzības, ko tu mēģini apmierināt tā rakstot, un mēģinot kāpēc tieši es nu, tādā ziņā.
Jā, tātad morāli arī ir tā, ja kāds tev raksta, pārbaudi, cik viņam ir gadi.
Mani bija līdzīgi, man bija atsūtījis Kailbildu uz maza meitene, un es ieju profilu, un es redzu, ka viņai pēc izskata no labi, ja 15, un es ņuļrikstīju, ka es nevēlos piedalīties bērnu pornogrāfijā, lai viņi lūdzu visu šo izdzēs. Un lūdzu tādas lietas man nesūt, es šitos nenormāli, dīvaini un nekomfortabli visā šitās. Tā bija pirmā situācija. Ne, jaunāki puiši man laiku pa laikam raksta, tas man vairs nepārsteidz. Bet, kad man ar tādām lietām sāka sūtīt, es ļoti biju nekomfortabli situācijā.
Bet man šķiet, ka tagad var ziņot, ne? Ja tur kaut kādu to aplikāciju, tu vari ziņot tajā aplikācijā, un tad viņi pārbauda to situāciju, nu, piemēram, ja tev atsūtīja.
Tas bija Instagramā vienkārši.
Jā. Tur var, man šķiet, ka tur var atrast veidus, kā ziņot, bet arī tas, ka tu tiec nolikt pozīcijā, kur tev ir jādomā, kā rīkoties šajā gadījumā, un arī varbūt jāzina kaut kādi soļi, kā rīkoties.
Bet noteikti ir jārīkojas, un, piemēram, šī situācija, ko tu apraksti, tev atsūtīja, un jā. Aplikācija jau parāda, ka tev atnāca tās bildes, un kopumā tev ir jārēģē, jāpaziņo. Nu, to, nu tā kā tādā ziņā tā secība. tu neesi. Cilvēki baidās šādās situācijās, ka viņi varbūt apsūdzēt. Nu, tādā ziņā, ka uzreiz satraucies, okei, okay, es nevienam neteikšu, mēs to nevienam nestāstam, es tajā piedalījos, bet tu jau piedalies. Nu, tādā ziņā tev ir jau jārīkojās. Un, piemēram, ja kāds tāds, nu, 16-gadīgais vai 14-gadīgais atsūta tādas bildes, viņš jau nesaprot to atbildību, bet tad tu esi tev tas pieaugušais, kas uzņēmās to atbildību un ziņo tālāk, tev nav jārisina.
Protams, ir arī jāatcerās, ka pēc kaut kādām visi tā, kas ir lasīts, bieži vien tie pat nav tie paši bērni, kas to ir sūtījuši, un tas ir kāds, kurš uzdodas par šo bērnu un izplatīja šādu informāciju. Nu, tur viss ir ļoti tāds samučināts.
Kas arī būtu būtiski nodot to informāciju, lai pasargātu citus cilvēkus no
tā. Jā, es laikam nereportoju, es nepadomāju, ka varētu reportot cingāšu pateicis iemeslu, kāpēc es nevēlos kaut ko tādu saņemt un ka tā ir bērnu pornogrāfija un ka tas ir ļoti nelegāli. Un es, tā kā, bet tā, es atspēju to siņu un man liekas, ka tā meitene bija unsendojusi visas tās bildes vai ir vienkārši nerakstījis man.
Jo es no vienas puses, kāpēc to stāstu, bet es pastāstīšu. Tas dod tādu drošības sajūtu, bet man bija pieredze vienā aplikācijā, iepazīšanas aplikācijā, ka mani nobluķē no rīta. Tāpēc, ka es sarakstījos, tas bija mans draugs, es pazīstu to cilvēku, tas cilvēks ir pilngadīgs. Bet mēs izdomājām, ka mēs gribam tur pajokoties, un tas tur notika sextings, un viņš rakstīja, ka viņam ir 16, un es rakstīju, ka man ir 16. Un no rīta mūs abus nobluķē. Un no sākuma man bija tāds, ak, Dievs, viņa lasa tā kā ziņas, un no otras puses man bija tāds tik droša sajūta, no tādā ziņā, ka viņi saprot, viņiem noteikti ir kaut kādi tie keywords, ka
jā,
viņi
izlec.
Un tad es par šo stāstu stāstīju kādam citam cilvēkam arī citā aplikācijā, un pēc tam viņi nobluķēja tur. Un tad es domāju, bāds!
Šis rādījums tiks nobluķēts jūtībā.
Varbūt tas tiešām tā darbojās. Nu, tādā ziņā, ka tas dod tādu drošības sajūtu.
Agrāk tā galīgi nebija, man palīgāja ilgs laiks, viss man Tinderis nobluķēja. Man ir kāds 10 numurs
Tinderī. Tu biji nepilngadīgi Tinderī?
Nu, es biju 16 gadījā, man kaut kāds 10 numurs nobluķēja, līdz mans Tinderis pārstāja manu IP adresu pieņemt principā. Un tad es nopirku jaunu telefonu, tad es atkal, tam arī jau bija jāsaimts, un es atkal varēju būt Tinderī ar citu cilvēku telefonu numuriem.
Kāds ir nepilngadīga cilvēka Tinderis?
Aktīvs,
tas bija pilnīgi cita pasaule.
Tas bija pirms 4 gadiem. Noteikti neskatījos tur tik stipri vecākiem vīriešiem, plus ļoti daudz vīriešu baidījās. Es nekad nemeloju, ka man ir 18, vienmēr teica, ka man ir 16. Un daudz baidījās, bet nu, nevis tā kā no fakta, ka es viņam nepatīku, bet no tā fakta, ka viņi nezināja, ka tas ir legāli. Un es ļoti ātri iemācījos citēt likumus. Es zināju pantu numuru no galvas.
Un kaut kas labs jau tajā.
Tad viss bija kārtībā.
Jā, nu vismaz pasaules.
Tu arī izglītoji cilvēks. Tā kā.
Jā, iespējams, ka tu kādu izglītoji.
Viņiem nevajadzēja to informāciju, es nezinu, ko viņi pēc manis tikās.
Jā, nekad nevar paredzēt, kas būs nākamais. Runāju par šo vecumu starpību un paldies jums par iesaisti un šo dalīšanos ar pieredzi un arī ar lietām, kurš jūs tā kā nezinu, kāpēc jūs stāstījāt. Paldies par uzticēšanos. tad, kad atnācis Rēnija, tu domāji, ka mēs runāsim par tādu labu vecumu starpību. Tad kas varbūt, ja mēs esam pieķērušies vecumu starpībai, kas varbūt tā labā vecuma starpība? Cilvēkam ir 18, un tad jau tā starpība izzūd jebkāda, domāšana par to, ka, oj, tur taču 30 plus.
Es negribu būt tāds vērtējošs šajā jautājumā, cik tai gadu starpībai drīkst būt vai nedrīkst būt.
Jo, kā mēs noskaidrojām, var veikt arī matemātisku saprēķinu.
Ja likums atļauj, tad pārējais ir galmes baudas jautājums un savu uzskatu jautājums. Ja likums atļauj to darīt pēc 18 gadiem, tad kopumā dari, kā tu vēlies, ja tu saproti, ja tu apzinies. Cits jautājums gribētos ticēt, ka cilvēks tiešām saprot, ko viņš dara, ka viņš apzinās, kāpēc viņš ir šajās attiecībās, ko viņš vēlas no tieši šīm attiecībām, jo attiecības jau nav vajadzība, attiecības ir izvēle. Bet, diemžēl, ne visi cilvēki saprot, kā attiecības ir izvēle. Un te laikam labs jautājums, vai 18-gadīgais, man gribas teikt bērns, bet tas nav bērns, tas ir pieaugušais cilvēks.
Jaunietis,
jā, paldies. Tiešām apzinās, kāpēc viņš vēlās būt attiecībās ar 60-gadīgo, piemēram, vai 30-gadīgo. Vai tomēr tur ir kaut kādas vajadzības, un viņš apmierina kaut kādas savas vajadzības tajās attiecībās. Un tad ir jautājums, vai viņš apzinās. Kādas vajadzības tiek apmierinātas?
Man ir arī jautājumus pieauguši vīrieši, kas tikai deito jaunākas sievietes. Ja čalam ir 40, viņam dažkārt pat tik 20, 25, dažkārt 30.
Tā kā metronoms vienkārši
satiem atcīmēt. Tas atkarīgs tiešām no cilvēka, ko viņš satiek. Nu, varbūt tur kāda izskata, bet principā tas nav tā kā nosakošais faktors, bet man rada daudz jautājumus vīriešu, kam ir 40, un viņiem ir tā kā 18 līdz 21 ir tas tā kā lodziņš, un vispārējais jau ir tā kā ar beigušos termiņu. Vat tie
un arī,
vīrieši
ja tas, ja tu esi sieviete, un tu redzi, ka šāds ir tas patērns, tad visticamāk tu saproti, ka tur jau arī nekādas baigās attiecības neveidosies no tā.
Bet pat, ja izveidojas, tad tu vienkārši 25 gados sāks jau stresot un liet botoksu visu, un tas arī tā dīvaini, paši kam jau tādu stresu radīt visu atlikušo dzīvi. Skatīties katru 18 garīgo, kas viņam paiet garām.
Eksperta komentārs.
Es negribētu, jā, nosodīt tādus cilvēkus.
Bet domāju, kaut kā viņš tur ir jābūt apakšā, vai ir vieglāk kontrolēt, vai ir vieglāk kaut kā
es domāju, ka
uztvert vienkāršāk.
Diezgan individuāli jāskatās atkarībā no tā, kas tam cilvēkam, ja mēs runājam šobrīd par vīrieti, 40-gadīgo vīrieti, kas izvēlās jaunākas.
Tikai jaunākas.
Mēģinis. Tas jautājums, laikam, jā, Kas ir tas, kas viņu virza? Jo tur var būt absolūti dažādi iemesli. Pirmkārt, tā var būt kaut kāda kopumā tāda tendence izvēlēties kaut ko jaunu, skaistu, un vai tā var būt tāda iestrēgšana jaunības gados un caur partneri mēģināt arī sajusties jaunākam, vai arī tur var būt tāds trešais aspekts, kad tu saproti, piemēram, nezinu, tur tev ir 40-50, tu jau bērnus vairs negribi, bet tās tēvišķās kaut kādas sajūtas viņas pamostās agri vai vēlu, un tu saproti, ka tu projecē
paņem sunīti, paņem kaķīti!
Nu, diemžēl, kurš izvēlās, vispār apzinās,
vai paskatās uz sevi arī šajā visā procesā. Jau tu minēji to, ka attiecības beidzās, tās atsākās, vai kaut kas bija mainījies tev pieaugot, vai bija kaut kā, nezinu, citādāka dinamika, vai kaut kas tam līdzīgs, vai bija jūtams tas, ka tagad tu esi pilngadīgi, tā vecuma starpība vairs nav tāda, vai bija tāpat?
Pirmais varbūt, kas bija atšķirīgi tas, kas es skolā nemācījos, tas ir varbūt pirmais, jo tad tā kā tās tikšanās tika pieskaņotas vairāk manam grafikam, jo man bija skola un tikties tikai pēc skolas, piemēram, bet man liekas, ka vairāk kaut kādā ziņā nostrādāja arī kaut kāds tas mans spīts varbūtās, jo, nu, kā jau es minēju, nu, kad cilvēki tā kā nojauta, zināja, bet, nu, tās attiecības, teiksim, tā viņas tika turētas, nu, tā kā noslēpumā. Nu, tas nebija tā, ka es visiem, piemēram, stāstīju, es tagad iešu ar savu 13 gadus vecāko draugu uz kīno, nu, nē, tā nebija. To, piemēram, zināja man draudzene, un viņa bija mans tas aizsaks. Un, bet, jā, tad, tā, ka man palikti 18, kā jūs teicu, tas bija vairāk kaut kāds tas spīts, kad es sapratu, kad es esmu pilngadīga un kad es tagad drīkstu, nu, tā kā, kad es tagad drīkstu legāli būt ar šo cilvēku kopā, kad es drīkstu iziet publiski sabiedrībā, man, nu, tā kā nav no neviena tas jāslēpj, un kad, nu, es beidzot tā kā esmu, nu, es beidzot esmu ar to cilvēku publiski, ja, tā kā, varbūt es pat tajā brīdī tik daudz nedomāju par tām, nu, kā kaut kādām sajūtām, cik ļoti, varbūt, tur tā vecuma atšķirība vai ko, bet jā, vienkārši bija tas, kad, nu, vot redzis, tagad esmu šo cilvēku kopā, ar ko man iepriekš neļāva būt kopā, nu, tas varbūt vairāk. Bet, nu, jā, tagad man ir vieglāk runāt, jo tagad es spēju to kaut kā bišķi savādāk skatīties, jo tomēr laiks ir pagājis un, nu, jā, sajūtas jau kaut kādas ir palikušas.
Cita domnīca.
Esat kopā ar cilvēkiem, kas ir par jums vecāki. Vai jūs kādreiz esat saņēmuši, jo cik saprotu, to es redzēju vienkārši no malas, kaut kādus komentārus par savu viedumu, jo mēdījos reizēm, kad cilvēkiem jautā par viņu attiecībām, tur ir tāds, nu jā, man ir 30, viņai ir 16, bet viņa ir tik gudra saviem gadiem.
Man to nav tiek ļoti 16 garos, bet man pēdējā laikā man patīk vienkārši 30 garīgiem vīriešiem prasīt, cik gadiem es liekos, un tas nekad nav mans vārsts, zinu, kāds, nu jā, nu 23, 24, bet tam, ka, nu, man vienmēr liekas tāds, kurs, no kāds ir šo izvēlts, es nezinu, nu tiešām, mani vienauģi man neuzskata vecāks, es runāju ar vīrieti manu vecumu, varbūt 2-3 gadus vecāks, viņi nav tāds, o, jā, tu izvies tik, pieaugusi pa mūsu visiem, un tad es katru reizi pārunājot vecāku vīrieti, viņš vienmēr pasakās 4-5 gadus plus, un man vienmēr rodas jautājumi, jo es to tā neuztveru, es tā neuzskatu, bet man vienkārši pašā liekas tas smieklīgi. Neviena meitene nav pateikusi, ka es uzvedos vecāki, bet tikai pieauguši vīrieši ir man teikuši, ka es uzvedos vecāki. Tas ir vienīgais no visas populācijas, kas to saka.
Vai viņi pasaka, kas tieši ir, tā kā, kādas pazīmes?
Es neesmu ļoti bablī. Tas, laikam, tas, kas ir... Es daudz sekos rīcingarīgiem vīriešiem, es viņiem daudz uzdodu jautājumus, man pašai ļoti interesē. Un iemesls, kāpēc viņiem bieži patīk jaunākas meitenes, ir tāpēc, ka viņas ir tādas bablī. Un tas pazūta ar vecumu. Un es neesmu bablī. Tas, laikam, esmu nedaudz nopietna. Un tad tā kā... Bet es arī esmu ar daudz runājusi ar nedaudz vecākiem vīriešiem, kāpēc viņi netiek savām vienaudzēm. Viņi teiks vien ar vecākām, vai nedaudz jaunākām, ko 24 garīgi. Viņi saka, ka 24 garīgās sievietes ir vissliktākās. Viņas tāpēc, ka viņas grib jau ģimeni bērnu, mums vajag iet precēties rīt. 20 garīgs pēc bablī, viņas tāds jautrs, tāds ha-ha-ha. 24 garīgs, vai ejam pracamies, man tūlīties bioloģiskais mans vecums prom. Un 30 garīgās jau atkal, 30 garos ir...
Tur jau bērni ir.
Tur ir bērni, pirmkārt ir nedaudz, varbūt esi padavies, ja tev neesi vēl būs precējies. Vai arī, nē, es atvainojos, tā nav.
Mēs varam vienkārši uztaisīt manu melnbaltu ar sēru mūziku šajā brīdī.
30 garos, cik es saprotu, sievietēm ir... Sexual drive peaks 30 garos, viņas grib visu vairāk nodarboties ar seksu vīriešiem, sexual drive peaks ir 18 garos, un sievietēm 30 garos, tāpēc arī ir visu tā kultūra par milfām, jo 30 garos sievietes visu vairāk to vēlas. Viņām tās 20 garos, ka tie vīrieši tikai visu grib, viņām vēl to negribās. Un tāpēc ir vai no 18 vai no 30 pa vidu vīriešiem, man liekas, ka vismazāk patīk sievietes. Hei!
Klusuma pauze visām 24 gadniecēm. Jo, kā ar tevi, vai šīm attiecībām veidojoties, vai sākot saņemt to uzmanību, tu dzirdēji kaut kādus baigi izteiktos komplimentus par savu tur viedumu vai kaut ko tādu?
No apkārtējiem nē, no viņa varbūt tā kā jā, bet nu, pirmkārt jau tas, kā tas lika justies, nu, tās attiecības pašas par sevi, nu, ka tu tā kā kaut kādā brīdī apzinies, ka tu esi kopā ar krietni vecāku cilvēku, un tu arī nu, sevi sāc uzskatīt par mazliet, nu, tā kā pieaugušāku, nobriedušāku, bet... Nu, tā, ka no malas kāds baigi ir teicis, tā es neatceros. Bet, nu jā, viņš pats varbūt kaut kad teica, nu, ka tu tur tik gudra un tāda.
Jo, vai tu zināji, kāpēc tev izvēlējās tieši? Kāpēc tu biji tas cilvēks?
Vat nezinu, es par to arī tagad esmu bieži, tā kā, nu, ik pa brīdim padomājusi, un tā kā, kāpēc tieši es, kāpēc, nezinu, tur kāda cita. Bet, nu jā, es tā pati filmu atpakaļ, un es nezinu, bija tā viens brīdis, ka bija izveidojusies kaut kāda tā, kā tā emocionālā saikne. Un tad, es nezinu, man liekas, ja tu kādam cilvēkam kaut kādā ziņā tik ļoti pieķeries, tad nu, tā viss ir tā kā kaut kāda ķēdes reakcija, es nezinu.
A kur jūs iepazināties tādā vecuma starpībā?
Viņš bija mans treneris.
Oh.
Jā. Tāpēc es vienkārši
tagad... Tas padara visu sliktāk.
Tāpēc es tagad pati filmu atpakaļ, es atradu arī dažas tā kā vecas sarakstas ļoti, kur man bija kaut 13 gadi un... Nu jā, diezgan grūti bija to lasīt, bet es kaut kādā ziņā saprotu, kāpēc arī radās kaut kāda tā pieķeršanās un tas, kad tev liekas, ka, nu, kāda ir starpība vecumam, es taču esmu jau redzu, kā es spēju runāt ar pieaugušu cilvēku, redzu, ka viņš mani saprot, redzu, ka es viņu kaut kā saprotu un tad, voilà, nu, tur...
Vai ir iespējams runāt par to, ka ir kaut kādi atsevišķi, nezinu, raksturu iezīmes vai kaut kādi apstākļi, kas... rada varbūt kādu jaunietu daudz vieglāk pieejamu, tādu, kuram vajag šo otru cilvēku, vajag šo uzticības veidošanos, vai ir kaut kādas, nezinu, īpašības vai kaut kādu apstākļi.
Es nezinu, kā es minēju, man piemēram personīgi ir tas, ka nu, viņš bija tā kā man augstāk stāvošs cilvēks, nu, viņš bija mana autoritāte, nu tā, ka man bija tiešām dzīves posms kaut kādi, ka man bija 13, cik tur 14, arī 15 gadi, ka man, nu, viņš bija svarīgākais cilvēks, nu tā, kad es tiešām uzticējos, nu tā, ka uz 110% bija ļoti daudz lietas, piemēram, par ko man ar vecākiem es nekad nerunātu, es uzticēju to viņam, un es saku, tā saikne radās, nu tā kā tik spēcīga. Nu jā, kā jau minēju par to, ka, nu, viņš bija mana autoritāte, un es vēl atceros, un es arī redzēju, tajās sarakstēs, kad es jums teicu, nu, paldies, ka nu, tu tā kā mani saproti, ka tu mani uzklausi, un tu man esi tā kā otrs tēvs, nu, tā kā, kad es tev tik ļoti tā kā uzticos, un tad tas viss pārauga, nu, tā kā attiecībās, nu, jā, lai arī kāds neizklausītos.
Bet tas varētu būt tas klasiskais, jo angļu valodā ir vārds, kuram es latviešu valodā es atkal atvainojos, kas vienkārši veicot priekšspēt, neesmu spējusi atrast tik daudz lietu. Angļu valodā ir šis vārds grooming, kur cilvēks ir klātesošs visu šī jauno cilvēku to 10 gadu posmu, līdz brīdim, kad ir iespēja nu, pārveidot attiecības, vest viņas nedaudz tālāk, iegūt lielāku tuvību, un ka tu veido bāzi šajās attiecībās, un pēc tam tu tā kā esi iegūst uzticību, un tu var rīkoties.
Nu, jā, jo manā gadījumā, jā, tie bija vairāk gadi, un kā jau es teicu, tā uzticība bija tā kā, nu, 110%, un tad tu pēc tam domā, nu, kāpēc es nevaru uzticēties šim cilvēkam, ja es ņem, es nezinu, tur jau no 12 gadu vecuma, piemēram, uzticos, nu, ka viņš tā kā ir mans tas uzticamības cilvēks un autoritāte, jā. Tā kā...
Pēc statistikas pasaulē katrs sestais bērns ir, tiek seksuāli izmantots no pieaugušā puses, un pārsvarā tas ir cilvēks, kas ir bijis tāda uzticama persona. Vai nu no, kāds no ģimenes, vai nu kāds no vispār radiniekiem, paziņām un tā tālāk, vai kāds no autoritātēm. Tādā ziņā, runājot par to, kā bērni, nu, ko bērni atrod tur, viņi meklē to atbalstu, un ja mēs tu pirmīt prasīji par, tā, par tiem, nu, sarkaniem karogiem, es teiktu tā, ja bērnam nav atbalsta sistēmas mājās, viņš ies meklēt kaut kur to atbalsta sistēmu, atbalsta cilvēku, un tā, tas risks, ka viņš atradīs kādu pieaugušo cilvēku, kurš to varēs izmantot ļaunprātīgi, viņš pastāv. Un bēdīgi ir tas, ka ģimenē, kurā nav atbalsta, diez vai vecāki sapratīs, ka kaut kas tāds notiek.
Bērns jūs visamāk nestāstīs, ka viņam ir jauns draugs, jaunas dzīves persona.
Mm-hmm. Jā. Nu, tiemžēl arī skatoties pēc tā, cik daudz vecāki komunicē ar bērniem, bija kaut kāds tāds pētījums veikts kaimiņu valstī, cik kopumā vidēji vecāki dienā sarunājās ar saviem bērniem. Tur bija kaut kas ap pusstundu. Un 25 minūtes no tām viņi runā par skolu. Un tā kā 5 minūtes atliek kaut kādām pārējām lietām. Tā situācija Latvijā, es varētu teikt, ka nu, ir līdzīga. Protams, tas ir tāds vidējais rādītais, bet viņa ir līdzīga. Vecāki strādā, darbos, atnāk mājās, pāēd, pajautā bērnam, kā viņam iet.
Bērns pasaka labi.
Viss ok, paldies Dievam, ka tev viss labi. Vairs es ar tevi nerunāšu. Es vienmēr atceros, kā mana mamma runāja ar mani par seksuālo izglītošanu. Viņa pajautāja, vai... Jums skolā stāstīja? Es teicu, jā. Mums neko nestāstīja skolā. Es vienkārši
negribēju, lai mamma to stāst.
Es negribēju, lai tā saruna notiek virtuvē tajā brīdī, kad es mazgāju traukus.
Bet tomēr vecāki ir tie, kas bērnam var iemācīt šīs robežas. Tas ir mans ķermenis, viņam nedrīkst skarties klāt. Man, es drīkstu teikt, nē, tas ir principā tas kaut ir, kas, ko vecāks var izdarīt.
Tas ir par to, ka vecāki pārliek to atbildību, ka viņi... Viss kārtībā? Jā, ok, tad es nepārbaudīšu.
Es ļoti daudz esmu runājis ar mammu, un ļoti tuvas attiecības, mēs bieži vien varam runāt stundā, bet man ir ļoti nekomfortabli runāt par savām attiecībām. Viņi runā par savām. Mēs tagad viņi cenšas uzsākt, bet es nevaru, man cik nekomfortabli ir. Es zinu, ka viņa, vienīgais, kā viņa uzzināja, ka es pazaudēju nevainību, mēs bijām pie ginekologa, man bija problēma, man bija tur 14, un es aizgāju ar mammu, jo es 14 garos negāju viena. Un tad man, kad ginekologs prasīja, vai esmu pazaudējis nevainību, es pateicu jā, un tad man vismēr vienīgā saruna ar mammu, viņiem bija tāds patika, man tāds jā, tad labi, tas bija viss. Man pieķēra mājās ar puisi iepriekš, tad man mamma nolasīja nedaudz, nu nevis no lekciju, bet pateica, vai zini, kā paisargāties, man bija tāds jā, un tad viņiem nolasīja lekciju, ka viņ, nu, mans patēlis, ka viņam norauz galvu, es paliku stāvoklī. Es nepaliku stāvoklī, es vispār nepaliku par jauno māmiņu, so viss ir tā kā dzīvē kārtībā.
Kā veidot veselīgākas attiecības ar vecākiem, komunikāciju attīstīt, jo tur jau tomēr ir vecāka loma, kā viņš ko jautā, ne jau bērnam ir jāiedomājas, ka tagad māma mēs runāsim par seksuālām attiecībām.
Absolūti noteikti, ja bērns, ja bērnam nav tādas pieredzes, viņš nespēs to izdomāt, paņemt no kaut kurienes, un arī te vecākiem ir jāuzņēmās tā atbildība par to, kā viņa veido attiecības ar saviem bērniem. Un attiecības neveidojās vienā dienā. Nu, tādā ziņā, ja mēs, ja mūsu bērnam ir 16 gadi, un mēs pēkšņi izdomājam, ka oh, mums vajag satuvināties, un visu šos gadus mums nebija ne sarunas par to, kā tev iet, ne kaut kāda emocionālā kontakta, mēģināt vienā dienā dabūt no tā nabaga pusauģa, kurš nesapratīs, kāpēc, kas notiek, ko viņš ir izdarījis un kāpēc viņam liek kaut ko stāstīt, tas nebūs iespējams. Tas ir jādara no pirmām dienām, kad bērns ienāk ģimenē un mēs kā pieaugušie cilvēki, mēs spējam apgūt lietas, kuras mums nebija apgūtas, tā kā lasīt, apmeklēt seminārus, skatīties izglītojušus kaut kādus materiālus un attīstīt savas komunikācijas spējas un palīdzēt bērnam arī integrēties šajā sabiedrībā un komunicēt ar bērnu, komunicēt ne tikai par to, kā viņam iet skolā, bet par to, kā viņš jūtās, kas ar viņu notiek, un arī rādīt bērnam, kā es spēju pastāstīt par to, kas man notiek, par ko es satraucos, par ko es pārdzīvoju, lai bērnam ir tas labs piemērs, kā komunicēt savas vajadzības, kā komunicēt savas emocijas, kaut kādas grūtības.
Pirmo reizi, kad es ar tēti normāli parunāju, tad bija tas brīdis, kad mēs varējām tā kā apspriest ekonomiku.
Viņš gaidīja to brīdi, kad tu varēsi
sakt. Nē, tā kā man vecāki ir šķīri.
Mēs nerunāsim par veselīgām attiecībām, mēs runāsim par ekonomiku.
Es nepiektu, ka es gribu, lai man vecāki runā par veselīgām attiecībām. Man nepiektu, ka viņiem ir bija veselīgas attiecības arī ar viens ar otru un ar saviem partneriem. Un es tiešām negribu, lai viņi man savu gudrību padot. Un tiešām es labāk atteikšos. Vienreiz braucu pie tēta, man vecāki bija šķīrušies, un mēs ļoti daudz pavadījām laiku klusējot. Nē, viņš man tur pierēvāja iet tur pastaigāties un kaut kas lietas darīt, bet mums nebija saskaršanās zonas, bet kad sākās ekonomika manā dzīvē, mums bija par ko parunāt.
Atgriežoties vecuma starpībām, ja ir pusaudzis, kurš slēp šīs attiecības, bet viņš pats saprot, ka nav ok, viņš sasniedz kaut kādu robežu, kur viņš saprot, ka šis ir toksisks, šis ir kaitīgi, bet nezinu, ko darīt, kā viņam būtu rīkoties. Varbūt tur pastāstīt, kā tu darīji. Kāpēc attiecības izjuka vai kāds ir tas tavs tā kā stāsts?
Nu jā, kaut kādā brīdī, ja tu kā to saproti, ka tā nevajag, nu varbūt kaut vai tas pats iemesls, ka nu, tu slēp savas attiecības, tas jau ir kaut kāds rādītājs, vai ne? Bet nu, mūsu attiecības vispār izjuka tādēļ, kad nu, tā kā mani vecāki saprata, kad es joprojām tiekos ar viņu, un tad man lika to visu pārtraukt. Tas nebija tā, ka es to pati nu, tā kā izdomāju. Nu jā, un tad tas arī beigās pielika punktu tam visam. Bet, nu jā.
Tev liekas, jūs joprojām būtu kopā, ja jau vecāki neaizliektu būt kopā ar viņu?
Es pieņemu, ka jā. Jo tad man likās, nu, kad man es nezinu, ka man pasauli veiks griezties, nu, ka tā kā, nu, šausmīgi, es šausmīgi pārdzīvoju, nu, tā, ka tiešām, es neatceros, kad es vēl tā būtu par kaut ko tik šausmīgi pārdzīvojis, man likās, ka visa dzīve, viss ir sabrucis, kad viss ir beidzies, cik tur man tajos, pēc tam, nu, ka man jau bija 16 gadi, man likās, nu, ka viss, nu, viss paļ ir atņemts, man vairs nekā nav, nu, kad ārprāts viens cilvēks, un es vienkārši tagad tā domāju, ārprāts tā kā viena cilvēka dēļ, kad tu spēji vienkārši justies, nu, it īpašo tik jaunā vecumā vienkārši
Ka tev dzīve ir beigusies.
Tiešām, jā, un ka tev nav kāds, nu, kurš tā kā tevi saprot, un kad, nu, ka tev nav, teiksim, kaut kādā ziņā tāds atbalsts, kādu tu gribi. Nu, jo tu varbūt gribi, lai tev, nu, kāds tur pasaka, ka viss būs kārtībā, nu, nevis, piemēram, saņemt, nu, no vecākiem vai no kāda cita pieauguša, nu, kuri saka, ka tā nedrīkstētu būt, bet tu gribi, lai tevi kāds tā kā saprot. Bet tajā brīdī tu nespēji saņemt to, nu, kaut kādā ziņā atbalstu. Tā kā...
Kāds bija jautājums?
Tad, kad pusaudzis pats saprot, ka viņš nevar vairs būt šajās attiecībās, ka tie nav, piemēram, kā vecāki, kas pasaka visu stop, ka vecāki, kas beidzot ir sapratuši, ka, nu, ka nekas nav apstājies, viss turpinās. Kā pašam pusaudzim iespējams tikt ārā no šīs situācijas, jo, ja tā ir tava uzticības persona, un ja tas ir vienīgais cilvēks, kas tev saprot, tad ko tu var darīt?
Nu, jā, tā situācija, protams, būs daudz grūtāka, ja ar... Vecākiem nav tādas uzticīgas attiecības, nu, es teiktu, sākt ar tiem nu, draugiem vai paziņām, ar ko jūs varat komunicēt tā uzticīgi, padalīties ar to informāciju, neturēt noteikti sevi, un ja ir grūtības runāt ar to par to ar vecākiem, tad vērsties attiecīgajās iestādēs pēc palīdzības vai no, nu, jau nerunājot, es nezinu, atkarībā no tā, kas tajā situācijā notiek, mēs nerunāsim tur par policiju vai kaut kādiem tādiem dienestiem, bet bērnu uzticības tālrunis, pusaudžu resursu centrs, krīzes centrs, pazvanīt, aprunāties, saprast varbūt skaidrāk to situāciju, kā rīkoties atkarībā no tā, kurā tajā situācijas stadijā atrodas pusaudzis.
Un kā, piemēram, rīkoties vecākiem, pie kuriem atnāk pusaudzis un saka, ka viņš jau, nezinu, divus gadus tiekās ar vecāku cilvēku, vecāki neko nav zinājuši, jo nu, tā komunikācija nav, kā vecākam nebūt nosodošam un neaizbiedēt bērnu, kas beidzot ir atļāvies viņam uzticēties?
Absolūti normāli, ka pieaugušais cilvēks vai vecākis, kas nezināja par savu bērnu kaut kādu tādu informāciju, ka viņš var reaģēt kaut kādā veidā, ka viņš var būt šokēts, bet kā pieaugušiem cilvēkam būtu jāuzņemās atbildība arī par to, ka manas emocijas ir manas emocijas, un jā, es esmu... tur, nezinu, šokēts, man es nevarēju iedomāt, es nezināju, bet tajā pašā brīdī saprast, ka bērns ir atnācis padalīties ar to informāciju, tas nozīmē, ka viņš spēj uzticēties, novērtēt to, ka bērns spēj uzticēties un izzināt tālāk, kā mēs varam palīdzēt bērnam vai, nu, atkarībā no tā, kādā situācijā viņš par to ziņo, bet painteresēties bērnam par to, kādas ir tās vajadzības, kāpēc viņš informē un kas tur tieši notiek, painteresēties, vai tam bērnam viss ir labi, kas ir tas, kas tas par cilvēku un tālāk attiecīgi rīkoties.
Bet, jo bija arī gadījumi tikko, kad bija noķerts viens, kas bija seksuāli izmantojis nepilngadīgus zēnus, cik es saprotu, viens par vienu bērnu vecāku to bija uzzinājuši bez mazoja nejauši, ka vienkārši man ir labs draugs, mēs spēlējam spēles, mēs ejam pie viņa spēlēt spēles, bērns vienkārši bija izpļāpājies. Un tad, tā kā, beigās atklājās daudz trakāk un traģiskāk aina nekā tas, ka ir vienkārši kaut kāds tāds labs paziņa.
Jā, nu, tas vecums, 12-15 gadi, tie bērni, pusaudži, viņi ir visvairāk pakļauti tam riskam, un tur, protams, vecākiem būtu jābūt tādiem vairāk piesardzīgiem un jāklausās uzmanīgāk, ko tieši bērns stāsta, kā viņš to stāsta, kas tas par cilvēku. Kopumā, jo tas jau nav tikai par to, nu, kas notiek reālajā dzīvē, bet tur, piemēram, treniņos vai kaut kādos pulciņos, bet arī par to, kas notiek telefonā. Jo likums, ko tu nolasīji pašā sākumā, viņš paredz par to, ka vecāki nes atbildību arī par to mantu. Nu, tādā ziņā, kas notiek telefonā, tas arī ir, tam arī būtu jābūt vecāku uzraudzībā un būtu jābūt drošībā, ka tur bērns arī ir pasargāts. Nu, tādā ziņā, es nelaidīšu savu bērnu kaut kur ārā pastaigāties, nezinot, kur viņš aiziet. Un tas pats, es nelaidīšu viņu darīt internetā, kur var aiziet tik tālu, cik tu ārā tur
arī tas var beigties traģiski, jo bērns var iekulties situācijās, kurās viņš nezin, kā viņš izklausies ārā.
Es atceros, ka mums patās pieslēdzās man sociālām tīklam, kur es sekstalkoju ar čali un lasīju to sarakstu. Ne tā kā, nu tā kā, lai pareikt, ne tā nedari, bet tas bija tik viss dīvaini un trausmīgi, es pat negribu atcerēties to faktu, ka to visus saraksti bija izlasījis mans patās un pēc tam teica, nedari tā, tas tur slikti. I don't know.
Jā, ir nērti, neforša situācija, bet viņš rūpējās un pasargā tevi.
Pat arī zināt to, kuru kāri lokācija nepalīdz paigi netikties ar pieaugušiem vīriešiem. Es vienmēr sūtīju mammai lokāciju, cilvēku vārdu, telefonu numaru, ko es eju ārā. Un tad es negāju ar to cilvēku ārās. Izšķiros ar savu puisi. Viņam bija 17, man 16. Un es vēl 2 mēnešus braucu pie viņa. Pie viņa.
Jā, nu ir tas, ka jaunietis ir iedot tik daudz informācijas, cik viņš vēlas iedot, viņš teiks ar šo vecāko cilvēku, viņš neredz problēmu šajā, viņš atradīs, nu es ticu, ka mēs visi varam izdomāt miljonus veidus, kā nepateikt to, kāda ir patiesība, un vecāks arī varbūt iespējams, kad arī neuzzina to, kas ir bijis patiesībā.
Jā, bet es teiktu tā, ka tam nebūtu jābūt iemeslam nolaist rokas vecākam un domāt, ka ah, es vienalga neuzzināšu.
Bet kā nekļūt par helikopteru vecāku, piemēram? Jo tu var aizbiedēt bērnu ar to, ka tu būsi pārāk daudz, viņa, tu viņam māci no vienas puses ievērot viņa robežas, bet tu esi tas, kurš pārkāp visu viņa robežas.
Mm-hmm. Ir svarīgi, nu, piemēram, mēs runājam par to pašu telefonu, bērnam mācīt arī no pašas bērnības, kad mēs iedodam šo ierīci, mēs paskaidrojam, kas tas tāds ir un kā mēs sadalam atbildību par šo ierīci, ko es drīkstēšu tur darīt un ko tu drīkstēsi tur darīt, ko es varēšu tur izlasīt un ko tu nevarēsi tur rakstīt, sarakstīties un tā tālāk. Ja tas notiek tā, ka mēs iedavām bērnam telefonu un tad 16 gadu vecumā mēs izdomājam, kamēr viņš guļ, atver telefonu un sākt lasīt īziņas, tas būs robežu pārkāpums. Bet ja jūs pašā sākumā esat vienojušies par noteikumiem, kurus ir jāievēro, tad tā ir cita situācija.
Bet daudz aplikācijas agrāk nepastāvēja, un varbūt man iedod telefonu pateikt, vot nedari to un šo, bet tad nebija Tinderis, tad nebija TikToks, tad nebija visas pārējās lietas. Un es domāju, vecāki arī nav tā, ka viņi, iesgāja jauna aplikācija, ja es teiktu savam pusaudzim, ka viņš tur nevar darīt lietas.
Noteikti, jā, noteikti jāsako līdzi tam, kas notiek digitālajā pasaulē un jāatjauno arī tie nosacījumi.
Jābūt mediju pratīgiem visiem iesaistītiem, visticamāk.
Jā.
Rezumējot šo visu, vēlreiz vēlos no tevis lūgt, kur vērsties pēc palīdzības pusaudzim. Ja viņš nevar runāt par to mājās, viņš nevar runāt par to ar draugiem, jo visticamāk apkārt saņems nosodījumu vai jebko citu.
Es ieteiktu sākt ar bērnu uzticības tālruni. Arī pusaudžu resursu centrā ir tālrunis, uz kuru var piezvanīt, kur strādā mani kolēģi. Un tālāk attiecīgi vai nu iet pie mums uz pusaudžu resursu centru, atkal stāties rindā, saņemt pakalpojumu, atbalstu, palīdzību. Sākt arī ar skolas psihologu, ar kuru var aprunāties, kas ir, nu, tādā ziņā vistuvākais, jo arī tie zvani nevienmēr bērni uzticās tur piezvanīt kādam pieaugušajam pastāstīt skolā, ja ir kontakts ar skolas psihologu, tad vērsties pie kāda pieaugušā.
Man liekas, ka skolā tieši vairāk negribas pasūdēs ar skolotājiem, mammai, tētiem. Man liekas, ka tāds nezināms cilvēks telefonā liekas drošāks nekā tas, kas ietvarēs pateikt savai matemātikas skolotājai vai direktoram, un piezvanīs tavai mammai.
Es teiktu, tā ļoti atkarīgs no skolas. Tādā ziņā, ja Jā, jā, es būtu situācijā pirms 10 gadiem savā skolā, es to nedarītu. Laikot, jā. Bet šobrīd tā pieredze rāda, ka skolas mainās, tā skolas sistēma mainās un tā vide.
Neesmu satikusi skolas psihologu, tas tāds neeksistējošs cilvēks.
Sociālais pedagogs.
Viņš ir tikai stāstos.
Jā, kas būs galvenais, tas, ko tu varbūt gribētu ieteikt kādam, kādai beigtenē vai kādam zēnam, kas iespējams arī stūrē šādu attiecību virzienā, kur ir šī starpība, kur ir šīs te pārākums, kā tu varbūt ieteiktu rīkoties vai aizstūrēt, nu, prom no tā, jo šobrīd jau mēs arī redzam to, ka pēc tam, kad tu biji izteikusies par to, ko tu esi piedzīvojis, tik pateikt, ka tas viss ir izdomāts un tam līdzīgi.
Nu jā, nu, es piekritīšu to, ko tu teici, nu, kad, protams, ir ļoti svarīgi, ja tu spēji atrast kādu, nu, tā kā uzticības personu, bet arī tikpat ļoti būtiski ir tas, ka, nu, nevienmēr tā uzticības persona varbūt ir tā īstā, jo, nu, kā jau es teicu, piemēram, man tā bija draudzene, bet, nu, nu, nevienmēr tas draugs tev var palīdzēt, tīpaši tev vecuma cilvēks. Protams, tagad, ja es spētu atgriezt laiku atpakaļ, es varbūt darīt savādāk, es noteikti censtos ar kādu runāt, un, bet es vienkārši zinu, cik tas var būt grūti un ka var būt kauns un ka liksies, nu, ko tu tas stāsti un ko tu esi sadomājies, bet, nu, lai cik tas varbūt arī vienkārši neizklausītos, bet, nu, ir jācenšās uzticēties kādam no, nu, tā kā, vai nu šiem te uzticības sālruņiem, vai nu tā pati skola, jā, varbūt tas nav pats foršākais variants, bet, nu, vienkārši ir jāsaprot, ka šajā pasaulē ir cilvēki, kas tev grib palīdzēt. Nu, tu neesi tāds viens tiešām, un tāpēc, man liekas, arī ir tik svarīgi, ka tu par to runā, jo, ja par to nerunā, tad arī cilvēki neredz problēmu. Bet tā problēma ir, un ir tiešām cilvēki, kas atbalstīs, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast to, ka tu neesi viens.
Vai tu, paskatoties uz sevi 16 gadu vecumā, piemēram, ietu Tinderī, nu, atgriezties vēsturē, un iespējams darīt tāpat ietu Tinderī un.
Grūti pateikt, ja es atgrieztos tagad vēsturēs būtu ar esošām smadzenēm, un ar esošām smadzenēm es pat uz 20-garīgiem čaļiem nevaru skatīties. Nu, es gribētu, es neteiktu, ka divi vecāki vīrieši man traumē, jo man vienauģi paspēja traumēt ātrāk.
Šeit ir jābūt krekliņa.
Un tad tas pēc nebija tik naiva, lai man traumāt pieaugušu vīriešu, bet gan jau, ja es apliktu viņus pirmos, pirms man jau saviem vienaužiem, gan jau viņi varētu teorētiski man traumēt vēl stiprāk. Tāpēc esmu laimīgi, ka man nepatrāpījās viņi, kad es vēl biju pieviekami naiva, lai tas man varētu tādu stiprāku traumu radīt, bet labāk vispār ar viņiem tā netikties 18 gariem. Bet man nedaudz paveicās, ka man nebija tā, ka es jūtu, ka man ir stipri sākas no tā fakta. Jūs arī nebija kopā. Varbūt, ja es būtu kopā un man kāds skalots smadzenes 3 garus, varbūt būtu citādāk. Es neteiktu, ka viņi man centās baigi manipulēt, jo man nebija tā, ka es varu baigi atteicu. Es neteiktu, ka tie pieaugušie vīrieši man centās baigi manipulēt, jo, nu, es nezinu, nu, viņi man nesolīja, ka, man būs, ka mums būs kaut kādas 10 bērni, un es negairīju, ka mums būs kādas 10 bērni. Tāpēc, laikam, es netraumējos. Ja man būtu kāds vīrietis, kas man solīja pasauli un zinātu, ka viņš neko necīt no manis nevēlas, tad varbūt tas traumētos, bet kaut kā es izprūktu cauri.
Paldies tev, ka skatījies redzījumu Cik domnīca. Ar tevi kopā bijis Karmens Stepānov, arī mūsu brīnišķīgie viesi, katrs ar savām pieredzēm. Un tur, kur tu viņus neredzi, aiz kameras otrā pusē arī Cits domnīcas komanda. Piecāvēja satura redaktora Laura Lauziniece. Ja jūs vēlaties uzrakstīt, kā jums šis patika vai nepatika, ir jāadresē viņai. Producents Tomas Putiņš, kurš nepiedalījās šī raidījuma veidošanā, jo viņam ir jākārto gala eksāmeni. Sociālo tīklu redaktori Ieva Lasmana, video režisors Tomas Beķers un Rīgas Reņa universitātes praktikanti Valters Kārklis, Julija Jurčenoka un Krista Marta Kundrata. Paldies jums un tiekās un saudzējiet sevi!